Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 3 ліпеня. У такі ж дзень 1608-го Самюэль де Шамплен заснаваў форт Квебек. Першым еўрапейцам, які ступіў на канадскую зямлю, быў французскі падарожнік Жак Картье. У чэрвені 1534-го ён высадзіўся на новую зямлю на паўвыспе Гаспе і абвясціў гэтыя землі ўласнасцю караля Францыі. Падчас свайго другога і трэцяга плавання Картье падняўся ўверх па рацэ Святога Лаўрэнція да паселішча Гуронаў ды Іракезаў побач з сучасным Манрэалем і заснаваў першае паселішча французаў на новай зямлі. Праз амаль тры чвэрці стагоддзя Самуэль де Шамплен, французскі падарожнік, якога кароль Генрык IV прызначыў прыдворным географам, абследуючы землі на паўднёвым усходзе сучаснай Канады, заклаў на левым беразе ракі Святога Лаўрэнція форт, які назваў Квебек. На мове мясцовых індзейцаў гэтае слова азначала месца звужэння ракі. Адбылося гэта акурат 3 ліпеня 1608-га. Тады насельніцтва горада налічвала 28 чалавек. Гарадок хутка разбагацеў і неўзабаве стаў буйным квітнеючым портам. У цяперашні час Квебек – сталіца аднайменнай франкамоўнай правінцыі Канады, другой з 10 па колькасці насельніцтва і першай па тэрыторыі.
Нагоднік!
3 ліпеня 1886-га Карл Бенц правёў першае выпрабаванне свайго аўтамабіля. Гэта быў трохколавы двухмесны экіпаж на высокіх колах са спіцамі. На яго Бенц паставіў свой новы чатырохтактны бензінавы рухавік з вадзяным астуджэннем, працоўным аб'ёмам у 984 кубічных сантыметраў і магутнасцю амаль у адну конскую сілу. Машына Бенца развівала хуткасць у 16 кіламетраў на гадзіну. З часам магутнасць рухавіка аўтамабіля Бенца ўзрасла да 2,5 конскіх сіл, і гэтага было дастаткова для язды з максімальнай хуткасцю у 19 кіламетраў на гадзіну, што дазволіла вынаходніку ў 1890 годзе перайсці да прамысловай вытворчасці. Арыгінал свайго першага аўто Карл Бенц перадаў у 1906 годзе музею ў Мюнхене. У 1936, рыхтуючыся адзначыць 50-годзе вынаходкі аўтамабіля, немцы пабудавалі тры ягоныя копіі для тэхнічнага музея ў Вене, для музея транспарту ў Дрэздэне і для музея Mercedes-Benz у Штутгарце.
Нагоднік!
3 ліпеня 1944 у ходзе аперацыі «Багратіён» савецкія войскі вызвалілі Менск ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Рашэнне аб святкаванні Дня незалежнасці 3 ліпеня у дзень вызвалення сталіцы Беларусі ад нямецкіх захопнікаў, якое зрэшты не мела аніякага дачынення да незалежнасці, было прынята падчас рэспубліканскага рэферэндуму ў 96 годзе, вынікі якога, дарэчы, цывілізаваным светам не прызнаныя.
Нагоднік!